naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o preobrazbi ogrevanja v Šaleški dolini, suši, s katero smo v državi soočeni ob vročinskem valu, poletnem dogajanju in investicijah v občini Sodražica in pa steh kopanja v reki Soči. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini je v celoti vezano na dobavo toplote iz termoelektrarne Šoštanj in s tem na premog, katerega izkopavanje bo v prihodnje ustavljeno. Kako bodo nadomestili to energijo, smo povprašali direktorja komunalnega podjetja Velenje, Gašperja Škarjo. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ste zapisali, da že snujete več kot 130 milijonov evrov vredno preobrazbo sistema, kar je seveda velik strošek, pa poglejva najprej, kakšen je pravzaprav trenutni sistem ogrevanja Šaleške doline, ki je drugi največji v Sloveniji.
Ja, daljinski sistem ogrevanja Šaleške doline je res drugi največji v Sloveniji. Oskrbujemo preko 40 tisoč uporabnikov gospodinjskega odjema, 650 uporabnikov industrijskega odjema, preko 180 km omrežja, tako da res velik in tehnološko kompleksen sistem. Zato si v prihodnje prav zaradi načrtov za izhod iz premoga načrtujemo preobrazbo tega sistema in na način, da bo proizvodna toplote povsem iz obnovljivih virov energije.
Katere obnovljive vire pa vidite kot možnosti za tako veliko nadomestitev premoga?
Ja, dejstvo je, da če imamo trenutno samo en vir, kot smo rekli, termoelektrarno Šoštanj, v prihodnosti prav gotovo lahko računamo na več različnih virov, ki bodo tudi nekako po celotni Šaleški dolini nameščeni, tako da bo šlo za razpršenost teh virov. Za enkrat smo kot ustrezne identificirali naslednje vire, lesna biomasa, sončna energija, večje toplotne črpalke za izkoriščanje Velenjskega jezera in pa odpadne vode iz centralne čistilne naprave ter visokonapetostne kotle.
Večinski del naj bi pokrila biomasa, vendar le te rešitve najbrž ne bodo enostavne. Kako se mislite tega lotiti pravzaprav?
Več bo izzivov, najprej sama prostorska umestitev teh objektov, kot druga pa seveda tudi dobava ustrezne količine lesne biomase. Prav zaradi tega nameravamo ta osnutek akcijskega načrta predstaviti tudi vsem resornim ministrstvom in tudi Evropski komisiji in verjamem, da bomo potem skupaj z njihovimi usmeritvami prišli do pravih rešitev.
Kako pa pri posameznih družinah oziroma lastnikih stavb, ker najbrž bo potrebna tudi energetska obnova stavb?
Veliko dela bo potrebnega tudi na samem distribucijskem sistemu, kot ste sami omenili, pa tudi pri končnih uporabnikih, ki bomo prav gotovo pravočasno ozavestili. Načrtujemo tudi odprtje oziroma organizacijo info energetske pisarne, kjer bodo naši uporabniki res lahko dobili potem vse te informacije, čisto konkretno za njihov objekt, za njihova stanovanja, kaj je mogoče narediti, koliko privarčevati in pa koliko bi to tudi stalo. Seveda bomo pomagali tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev.
Slišati je bilo, da je župan Dermol že pozval odjemalce, tako občane kot tudi zavode in podjetja, da v prihodnje porabo energije zmanjšajo na minimum. Na kaj se to pravzaprav nanaša?
V bistvu gre za ozaveščanje naših uporabnikov. Ugotovili smo namreč, da so naše povprečne porabe na našem sistemu skoraj dvakrat večje, kot je nekako povprečje v ostalih delih Slovenije. In iz tu gre v bistvu poziv oziroma neko ozaveščanje uporabnikov, da lahko tudi sami marsikaj naredijo pri sami porabi in seveda v končni fazi tudi si tako znižajo svoje stroške ogrevanja.
Pri katerih konkretno stvarih pa lahko najbolj prihranijo energijo?
Na primer na temperatura v svojih prostorih, vemo, da že ena stopinja Celzija lahko prinese tam do 6-8% prihranka pri energiji. Drugo je pa seveda namestitev termostatskih ventilov na sama ogrevalna telesa, kar tudi ne predstavlja večjega stroška in pa seveda nekako racionalno prezračevanje, racionalna uporaba istočasno uporabo vseh ogrevalnih teles v prostoru, tako da se lahko z res enostavnimi ukrepi doseže že kar velik učinek, sploh če vemo, da se cene energije višajo.
Gospod Gašper Škarja, hvala za vaša pojasnila.
Najlepša hvala tudi vam.
Pogovor z direktorjem komunalnega podjetja Velenje Gašperjem Škarjo sem posnela Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob visokih temperaturah v zadnjih dneh se je po državi stanje vodne bilance, površinskega sloja tal, kot tudi hidrološke suše poslabšalo. V večjem delu zahodne, osrednje in jugozahodne Slovenije je tako že prisotna izrazita suša. Ob vročinskem valu pa bi lahko prešla tudi na mejo izjemne suše. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
Bolj se pomankanje padavin kaže na zahodni strani Slovenije. Ne? Seveda na vzhodu nas pa konstantno pač to sušo omiljujejo, žal v navednicah, a ne, pogosto na urja s točom. Zdaj, kar se tiče to, kar stanje lahko pač spremljate na sušomiru, a ne, površinsko stanje vodne bilance kmetijskih tal je večinoma zaradi tega visokega izhlapevanja in pogostega vetra in vročine, a ne, zelo intenzivno, a ne, žal se pa tudi suša zdaj zaleze že nekako pojavlja oziroma intenzivira tudi v površinskih vodah in podzemnih vodah.
Trenutne razmere sicer za stroko niso presenečenje. Predstavnica Arsa je pojasnila, da že več let opozarjajo, da se narava suše tudi v alpskem prostoru spreminja. Prisoten je večmesečni primankljaj padavin, z njim pa smo soočeni praktično v vseh letnih časih. Tako so že pred dnevi pristojni opozorili na pomankanje vode na izviru Rižane, za pripravo pitne vode pa so začeli črpati podtalnico. Zato vodja rižanskega vodovoda Martin Pregal poudarja, da ni gotovo,
da bomo zmogli z razpoložljivimi resursi celo poletje zagotavljati potrebne količine. Torej, v tem trenutku se na vse uporabnike, tako gospodarstva kot gospodinstva, obračamo s prošnjo, da pristopimo k varčni rabi pitne vode, na ta način jo bomo imeli dlje.
Povprečna poraba pitne vode v slovenski Istri je 400 litrov na sekundo. Da bi omejili nujnost redukcije, pa so pristojni pozvali k varčni rabi vode. Koprski župan Aleš Bržan.
Dajmo stopiti skupaj in kot skupnost se zaveda tega, da če bomo začeli varčevati z vodo, ne bo prišlo do posledi stopenja, ne bo prišlo do redukcij. Če se minuto manj tuširamo, prav gotovo privrčujemo 10 litrov vode. Če zapremo vodo, takrat, ko se mijemo zobe, privrčujemo nekaj litrov vode. Če natočimo vodo takoj v kozarec ali pa jo damo prej v hladilnik, če želimo hladno, prav gotovo privrčujemo še kakšen liter vode. Če jih privrčujemo 5 litrov na dan, je to pol milijona litrov. Prav gotovo na dan na tem območju. Skratka, kadarkoli teče voda, imejmo v mislih, da morda ta voda teče po nepotrebnem in to dajmo upoštevati posod.
Visoke temperature pa so ob segrevanju stoječih voda, pa tudi rek s počasnim tokom, problematične tudi zaradi zmanjševanja kisika, ki ga je občasno potrebno dodajati, da s tem zagotovimo obstoj ribjega življa. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V današnjih minutah, namenjenih slovenskim krajem in utripu naših občin, se bomo ustavili na zahodu Dolenjske v Sodražici. Ta je bila po dveh letih premora, minuli konec tedna spet v znamenju tradicionalnih prireditev ob začetku poletja. To so psoglavski dnevi in tržni dan. Je pa to šele začetek pestrega poletnega dogajanja v občini. Z nami je zdaj župan, gospod Blaž Milavec. No, med drugim bo pestro tudi zaradi začetka postopka za beatifikacijo mistikinje in božje služabnice Magdalene Gornik. Kakšen pomen za vašo občino ima ta dogodek?
Točno, to je res. V ta namen tudi ob spomenu na rojstni dan Magdalene Gornik, to se pravi v julija, bo tudi romanje in romarska maša in že ob tej priložnosti letos okoli cerkve na gori urejamo določene površine, tudi z novimi informacijskimi tablami bomo opremili najpomembnejše točke dogajanja, ki so povezane z Magdaleno Gornik.
Drugače pa je eden izmed večjih in pomembnejših projektov na vašem območju tudi gradnja doma za starejše. Kako napredujejo prizadevanja zanj?
Ja, tukaj smo mi seveda še v začetni fazi. Že dolgo pri nas tli želja, da bi pridobili to vrstno ustanovo tudi na naše območje, da bi pridobili pa eno izmed enot to vrstne oskrbe v dogovorih in dogovorili smo se zdaj na tej začetni ravni z domom starejših občanov iz Grosuplega, da pri tem sodeluje in da oni tudi v bodoče, če se bodo tudi postopki v tej smeri iztekli, prevzamejo gradnjo in potem tudi vodenje te enote v Sodražici. Naloga občine je zdaj v tej fazi priprava projektne dokumentacije in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Zdaj smo v fazi, ko še nekje zaključujemo, potrjujemo idejno zasnovo, računamo, da bomo čez poletje in v zgodnji jeseni tudi imeli tukaj vso potrebno projektno dokumentacijo za vložitev gradbenega dovoljenja. Druga stvar, ki je pa mora občina priskrbeti v tem postopku, je pa seveda zemljišče. Zemljišče že imamo in ga bomo tudi dali na razpolago.
Vaša občina pa posebno skrb namenja tudi mladim in mladim družinam, ki jim bo dodelila podporo pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja. Razpis je objavljen. Kakšen je postopek oddaje vlog?
Ja, Sodražica je ena zanimiva občina, če tako rečem, brez da bi kaj posebej investirali. Tam se ne želim pohvaliti, ampak samo izpostaviti dejstvo. Na področju mladih imamo kar veliko, zelo veliko mladih družin, kar je zelo dobrodošlo in zelo lepo. Seveda želimo pa vseeno nekaj temu tudi prispevati, zaradi tega smo se že pred časom odločili, da bomo z finančno podporo pomagali mladim in pa tudi posebej mladim družinam pri urejanju prvega stanovanjskega vprašanja. Zato imamo tudi razpis, ki je sicer že nekaj časa odprt in na podlagi pravilnika seveda tudi dodeljujemo sredstva, nekaj sredstev na prispele vloge smo že odobrili, je pa zdaj trenutno podaljšan razpis do konca septembra tega leta.
Z županom Sodražice Blažem Milavcem sem se pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V poletnih mesecih med drugim prijetno osvežitev nudi kopanje v Soči. Ena priljubljenih točk za uživanje v vodi in ob njej je območje športnega parka v Solkanu, a ne gre za urejeno kopališče. Žal je ena naših najlepših rek prav tam v zadnjih dveh letih zahtevala tudi otroški življenji. Mestna občina Nova Gorica opozarja na previdnost. Tja smo poklicali višjega svetovalca župana Jako Fabijana. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kopanje v Soči na območju športnega parka v Solkanu je na lastno odgovornost, poudarjate na novogoriški mestni občini. Gospod Fabijan, katere pasti skriva ta del reke?
No, zavedati se moramo, da je Soča divja alpska reka, dosti ima hudourniških elementov. Poleg tega je to tudi območje nedaleč dolvodno od hidroelektrarne. Po zimskem času se vidi, da so visoki pretoki in je skoraj da nemogoč dostop. Po leti dan danes recimo, okay, so malo bolj sušne razmere, je verjetno bolj počasna, ampak se to lahko 1, 2, 3 spremeni. Zaradi tega opozarjamo obiskovalce, uporabnike, da je tam kopanje izredno nevarno in zahteva določeno znanje veščin. Začetnikom, neplavalcem odsvetujemo popolnoma kopanje v njej. Je treba paziti. No. Tudi preverjali smo možnosti, ali bi lahko uredili to kot uradno kopališče. Žal, že zaradi pretokov, ki morajo biti tudi po mednarodni pogodbi, ki mora se pravi Slovenija zagotavljati Italiji, ne moramo priti do tako nizkih pretokov, da bi lahko uredili kopališče. Tako da kopališča tam verjetno nikoli ne bo. Je pa območje, kjer ljudje uporabljajo reko na lastno odgovornost.
In čeprav ne gre za uradno kopališče, tam vseeno skušate poskrbeti za večjo varnost. Kateri so za zdaj ti najpomembnejši ukrepi v izogib tragedijam, ki ste jih sprejeli in uresničili oziroma udejanili?
Tako, že lanskem letu smo postavili v reko betonske količke, ki so označevali vodostaj. Dodali smo jeklenico, ki je nekje označevala, ki je tisti najbolj nevaren del. ter uredili eno servisno dostopno točko za reševalna vozila na desnem bregu. Imeli smo tudi informatorja, se pravi fizično osebo, ki je tam stala in je obiskovalce opozarjala o nevarnostih in pasteh te naše Soče. Soška elektrarna, z njimi smo se dogovorili, da se poskusno nivelira drugače pretoke čez dan do 19. ure v času poletja. To pomeni, da so taki pretoki, ki ne nenadoma zvišujejo, ne, ampak se na določeni sekvenci stavijo za 10 minut, pa pol se nadaljuje ravno zaradi tega, da imajo obiskovalci oziroma plavalci in plavalke možnost se vrniti na breg. V letošnje leto smo še nadaljevani z informacijskimi aktivnostmi. Tako smo za šole organizirali predavanje gospoda Leštana iz Zavoda za varstvo pred utopitvami. Obenem smo po šolah razdelili brošure in pripravili tudi krajši video posnetek. Odzivi šol so bili, bom rekel, kar pozitivni. Učenci so bili pa tudi ravnatelji navdušeni. Treba se zavedati, da predvsem moramo tle vlagati v osveščanje, da se take hude stvari ne ponovijo tudi bodoče.
Velja pa povedati tudi, da je v mestni občini Nova Gorica poskrbljeno za to, da se lahko obiskovalci in prebivalci tamkajšnji ohladijo v vročih dneh na urejenem kopališču.
Seveda, in sicer letos po zimi smo dobili tudi zimski bazen, tako da imamo možnost, poleg letnega, imamo možnost celo leto se ukvarjati s plavalnimi aktivnostmi. Bi pa poudaril še enkrat, ja, vse obiskovalke in obiskovalce, paste, ko greste na Sočo, paste na vodostaj, pete do informatorja, raje dvakrat premislite, kot da se podate v neznano. Problem je tudi dosti krat, da se ljudje počutimo precenjene sposobnosti, da imamo. Soča tega ne tolerira. Tako da res vsem bi predlagal previdnost pri dostopu in v kopanju Soči.
Gospod Jaka Fabjan, hvala za ta opozorila in pojasnila in vse dobro in srečno želim.
Hvala vam, lep pozdrav.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
8.21 minut, Radio Ognišče z vami. Vročina danes sicer nekoliko popušča, ampak vremenoslovci pravijo, da se bo jutri vsa stvar ponovila, tja nekje do torka, ko bo nekaj dežja in tudi nekaj bolj se bodo temperature spustile. Vsekakor pa je toplotna obremenitev, predvsem sredi dneva in popoldne, izredna. Marsikje smo letos našteli že toliko vročih dni, kot jih običajno beležimo v celem poletju skupaj. Pred nami pa sta pravzaprav še vsa cela julij in avgust, ki sta pogosto še bolj vroča od junija. Vročina je bila v zadnjih tednih najbolj izrazita nad zahodno in osrednjo Slovenijo, kjer je bila prva polovica leta celo najbolj sušna do zdaj in marsikje tudi rekordno sončna. Tako je v Ljubljani v petek kazalo že 19. dan v letošnjem letu, ko se je ogrelo nad 30 stopinj Celzija. Na Goriškem se je to zgodilo 30-krat, kar je največ v zgodovini meteoroloških meritev. Do zdaj je veljalo za najbolj vroče poletje tisto iz leta 2003, ko je bilo do 1. julija 26 vročih dni. Se pravi, leto 2022 bo leto vremenskih rekordov. Žal.
Na strahu, ti si znal me najti. neha mu slovo. Hiše, ki jih čas podira, tiho se poslavljajo. Ko se peljem na obalo, spremlja jasno me nebo. In spomini se počasi vračajo. Srce mi ogrejo. Širna cesta je pred mano. Naj se znova vse začne. Srečala bom znane obraze. Tu, kjer čas se ustavil je. Ko se peljem na obalo, spremlja jasno me nebo. In spomini se počasi vračajo.
In 30 minut Radio Ognjišče z vami, turistično društvo Kropa pripravlja danes Kovaški šmaren, tradicionalno prireditev, nekaj več o tem v nadaljevanju. Sicer pa naj povem, da boste čez urico oziroma čez pol urice lahko prisluhnili sobotni iskrici z Juretom Seškom. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti sicer nekaj manj vroče, temperature bodo do 31 stopinj Celzija, vendar pa bo na Primorskem živo srebro tudi višje, tja do 35 stopinj. Jutri še nekoliko topleje, sredi dneva in popoldne, pravijo vremenoslovci, bo tudi velika toplotna obremenitev po nižinah Primorske, jutri pa povsod, v večjem delu države je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sprememba vremena pride šele v torek. Ob 8 uri pa v Ljubljani pretežno oblačno 21, Maribor in Murska Sobota 18 stopinj, Koper 28, Novo mesto pretežno oblačno 22 in Celje oblačno 20 stopinj. Na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške je zastoj vozil dolg 2 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Zgornje Leskovec, Sečovlje, Gruškov je Staro, Dragonja, Rogatec, Jelšane in Dobovec in sicer za osebna vozila pri izhodu iz države. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton, med 8 in 13 uro na primorskih cestah pa med 6 in 16.
Raje list je zeleno odpisanga cvetja, ko najlepše je takrat to veli. Nimam rada besed, imam raje dejanja.
Vsaj še 1000 let. Povej mi, da često. Da bom tvoja vsaj še tisoč let. Povej mi, da me ljubiš s biseri v oči. Zapri oči, ne misli, naj boža me tvoj glas. Zapri oči, me stisni, pozabi ga na čas. Ko štirjeletni časi se spet obrne. Bo drugače, samo še bolj močno. Ko midva bova siva, še modro bo nebo. Uživajva življenje, najlepše najino. Povej mi, da bom tvoja vsaj še tisoč let.
Zadriva na čas. 8:39 minut, turistično društvo Kropa v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki danes organizira v Kropi krajevni praznik, imenovan Kovaški šmaran. To je tradicionalna prireditev kroparskih kovačev z razstavami, prikazi kovanja in sejmom domače obrti. Prireditev se bo sicer ob 9. uri začela s turnirjem v košarki in slikarsko-likovno delavnico, obiskovalci pa si bodo lahko v času praznovanja Kovaškega šmarna uživo ogledali ročno kovanje žebljev in sodobnih umetniških izdelkov iz železa ter kuhanje oglarske kope. Okušali bodo lahko tudi kovaške jedi, pa se družili z domačini in med drugim bodo ob 10. uri za obiskovalci odprli tudi tovarno Uko, muzejsko hišo in pa galerijo mozaikov. Ob 16. se bodo obiskovalci lahko zabavali v igranju starih kroparskih iger, ob 17. pa bo nastopil še pihalni orkester Lesce, tudi mi bomo zdaj le prisluhnili in sicer prav v skladbi, ki nosi naslov Kroparski kovači. Takole nas je pihalni orkester Lesce povabil v Kropo, kjer bo danes potekal praznik Kovaški šmaren. Tudi vi ste tjale povabljeni, 8:43 minut je.
Rad bi ti kupil nov avto, hišo in še čon, poslal ti šopekljivi, da tvoj dan bo popoln. Izpod mojih rok bo zate nastala najlepša slika, popoldne te odpeljem na sprehod v park, a te mika. Nikoli več ne bom zamujal in grdo govori, pospravil bom stvari z mize in posodo pomil. Prišel bom pote v službo in peljel te na čar, na počitnice te vzamem za 1. maj. Ker vse skupaj ni nič, če nimam tebe, vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto je in prazno, vse skupaj ni nič, če tebe ni. Zares si najdem službo že v naslednjih dneh. Kompromise bom naredil pri čisto vseh stvarih. Ko boš iskala koga za uporo, bom tam opozoril te, bom kako škodljiv je aspartam. S tabo bom šel drogerijo po kremo za obraz, tudi za pomerjanje oblek si vzel bom čas. Za roko te bom zmeraj v javnosti prijel. Če boš hotela nekaj, bom tudi jaz to hotel. Vse skupaj ni nič, če nimam tebe, vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto je in prazno, vse skupaj ni nič, če tebe ni. Vse skupaj ni nič, če tebe ni.
Prireditev Dobrodošli doma. V soboto 2. julija vabljeni na glavni trg v Novem mestu. Ob 16. si boste lahko ogledali lutkovno predstavo. Od 17. ure naprej pa vas bodo zabavale zamejske in izseljenske kulturne skupine ter prifarski muzikanti. Vabljeni. V Zasavju na 105,9 MHz.
Srečna sem, ker čutim tvojo prisluhni mi. Zdaj je najčas, greva nekam stran. Stari nocoj, z mano na poti. Srečne zvezde svetijo le nama zdaj. Zdaj nocoj, za ljubezen dam ti vse, čisto vse. Dam ti dušo. Brez ljubezni, besede prazne so. Njihov svet, ki jo ubija spet, mene zanima. Njihov svet, ki prazen je in slep. Ostani nocoj, ostano na poti, srečne zvezde svet.
Me bonita.
tokratnem nedeljskem klepetu bo naša gostja, direktorica Deos Centra starejših Notranje Gorice, Ana Petrič. In s kakšnimi besedami bi vas pospremila v letošnje poletje?
Mogoče bi svetovala, da se povežejo sosedi, da se malo razbremenijo, da izkoristijo ta čas pred jesenjo, za katero ne vemo, kakšna bo, da se podružijo, da so čim več na svežem zraku, v naravi, da prisluhnejo petju ptic, ki se že ob 4 zjutraj oglašajo, da se naužijo sončnih žarkov in da se pač pripravijo na jesen in zimo.
Več pa v oddaji jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.
Včeraj in za zmeraj, še na nočno nebo jaz in ti, jaz in ti. Jutro je daleč, meni se smeji, se smeji. Meni prebujajo se sanje, višajo zvezde na tvoje oči. In za najem se v svet vrti, se vrti. Še do tukim poletiva, do takvi se neba, zavedno rečeš mi potiho in dam ti del srca. Zapenjaš srajco si, še enkrat objemu se predava, poljubi ukradeš, lepo se mi zdi. In za naj sonce se smeji, se smeji. Še en dotik in poletiva, dotakli se neba, zavedno rečeš mi potiho in dam ti del srca.
Domovina.
Reševanje medijskega tajkuna Odlaska.
Domovina. Že na prodajnih mestih.
Raziskali bomo vse, dinozaure, kamnine in vulkane, Arktiko, pragozdove, afriške savane, leve, slone in morske velikane, robote, vesolje, vse svetove, še neznane.
Mini pustolovščine v Mercatorju. Za vsakih 10 evrov nakupa in za vsak izdelek z oznako mini pustolovščine prejmeš paketek s knjižico National Geographic in nalepko za vzbirni kartonček. 5 nalepk in plišasta igrača je lahko tvoja po akcijski ceni. Mercator. Na Ptuju na 107,3 MHz.